Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Pēdējā pusotra gada laikā ir radies krietnes pulciņš dažādu podkāstu latviešu valodā, kur ir gan izklaidējoši, gan arī izglītojoši. Lielākā daļa raidierakstu veidotāju ir entuziasti, kuriem vienkārši patīk to darīt. Bet ir arī cilvēki, kuri vēlas un to jau dara profesionāli, kuriem podkāstu veidošana ir viņu darbs un arī alga. Un tā ir arī šīsdienas varonim Jurim Garjānam. Viņš ir podkāstu producents un veido tādus raidierakstus kā pirms darba, kancele un arī jautājums no provinces. Te neliels fragments, kurā atpazīsit Dzintri Kolātu un Mārci Bendiku.
Labrīt! Jautājums no provinces. Telefona radio raidījums. Mārcis un Dzintris joprojām dzīvo laukos, joprojām nevar palikt vienaldzīgi par svarīgo, kas notiek valstī. Šonedēļ tikko ieliku Twitterī vēl vienu aptauju, lai noskaidrotu, kurš būs tas eksperts, kuru mums vajadzētu uzaicināt studijā. Tur bija piedāvāts neapšaubām eksperts Jaunups, neapšaubām eksperts Suharenko un joku kandidāts Māris Mičerevskis. Tur bija piedāvāts uz balsošanu smējies vai raudi. Māris Mičerevskis klausītāji balsojumā vinnēja šito te.
Ei, nu nemūt.
Tad kas mums atliek? Jā, nu kas mums atliek? Mums ir ciemos pie mums
tas
ir Māris.
Tas ir Putina audzēklis, izklausās pēc drūmas falsifikācijas. Vispār. Nē, izņemot gadījumu, ja tur bija 5 balsis.
Nē, balsis 122. To var apskatīties Twitterī vēl šobrīd. Tur ir pārpa 100 cilvēku nobalsojuši. Māris ir apmēram pusi no balsīm visas dabūjis. Un tā kā tur viss ir kārtībā, viņš ir pie manas ciemos un pieslēgsies tūlīt mūsu sarunai. Sveiks, Māri.
Čau, čau.
Par to, kas tur ar tiem 40 miljoniem, mēs tad parunāsim varbūt vienu brīdi uz priekšu. Man ir vispirms viens cits jautājums par nakts mēru.
Jā.
Nē, vēl pirms mēra var, man ir vispārīga rakstura jautājums, paužot dziļu cieņu un redzot šo milzīgo balsojuma atrāvumu iepretīm pārējai publikai, kā Mičerevs kungs ir izgājis priekšā, acīm redzot, tas ir, protams, tā ir skaidra tautas atbilde un skaidrs tautas redzējums uz viņa aktīvo progresīvo darbību.
Nebīsimies vārda verdikts.
Verdikts, jā. Mičerevs kungs, es biju pierakstījis to jautājumu, kā jums izdodas reizē būt tik dižanam, un tik vienkāršam.
Nezinu, tas varbūt kaut kāda tāda, kad tu pamosties no rīta, tad tu tā uzrunā no sevi, no sākuma sevi uz jūs, ja, un tā kā sajūties ļoti diši, tā kā, nu, un citi līdzīgi dižgari, ja, kurus sauc par harizmātiem droši vien, un tad jau tu paskaties spogulī, un tu redzi sevi kronī, un tad tev sieva uzbrēca, tu miskas tiznesi, un tad tu atkal paliec vienkārši.
Tas bija neliels fragments no jauna raidieraksta jautājums no provinces. Tā producents ir Juris Garjāns, šīs epizodes viesis, un Juris ir ierakstījis arī podkāstu producentiem par podkāstiem, kurā 5 epizodēs stāsta par savu darbu. Tāpat viņš palīdz arī citiem raidierakstu veidotājiem, lai viņu projekts nonāktu pie klausītājiem. Bet izrādās, Juris Garjāns tā no sākuma paša podkāstiem nav pievērsis uzmanību un tikai ar laiku noticējis tam, ka tā varētu būt lieta.
Es esmu pēc izcelšanās tādā profesionālā nozīmē, es esmu satura cilvēks, fotogrāfs, video cilvēks, kino cilvēks. Es esmu strādājis arī radio kādu brīdi, tā kā patiesībā podcasts man ir dabiski izvēle un tas ir tas, ko man tiešām patīk darīt, pie kā es esmu tā kā atgriezies atpakaļ. Pie tāda veida saturu veidošanas. Ja, tas, es uzskatu, ka tas ir mans.
Bet izstāst to mirkli, nu, ka tev piešķīlās tā ideja, jā, ka producenta studija būtu tas, kas, nu, ko tu varētu darīt un tādā veidā arī piedalīties Latvijas podcastu veidošanā.
Tad tas stāsts varbūt ar drusku arī ieskrējienu pirms 4 droši vien gadiem, ja tā aptuveni rēķina. Es biju no tiem cilvēkiem, kā var atrast laiku kaut kam tādam. Nu, tas nav iespējams, ka kaut kā tu ņem un klausies kaut kādas podkastas. Ja. Es biju podkastu neticīgais, antipodkasteris. Es ārkārtīgi daudz skatījos televizoru, es šausmīgi mīlu filmas un kino un klausos mūziku un visu ko. Tā skaitā arī aktīvi klausījos radio, automašīnās un tam līdzīgi, bet podcasts vienkārši nebija mans, es nebiju pieredzis, es nebiju pieredināts un iebarots. Man to pasauli atklāja un parādīja mans vecākais, gudrākais bērns, mana meita Edīte, kura man sāk stāstīt. Par tiem podkastiem. Viņi pati interesējās un viņi uz to brīdi jau bija tā kā sākusi tādus arī pati taisīt. Šitā lieta mums ir ģimenē. Viņi to taisīja, es no malas skeptiski pētīju vai tā kā uzmanīgi uz to raudzījos un tad vienā brīdī es atklāju dažus podkastus, kas man atvēra acis un es kļuvu par podkastu klausītāju. Un tajā brīdī, kad es sapratu, ka man tas patīk, es noticēju, ka tas darbojās un ka es pats to personīgi tam noticēju, tad diezgan ātri bija Man bija skaidrs, ka es negribu šajā visā palikt tikai klausītājs, es gribu uz to skatīties kā uz iespējams, ka savu profesiju tajā laikā, nu, teiksim, pirms 3 gadiem.
Kas lika to noticēt, ka tā var būt profesija, nevis hobijs vai tāda patīkama forša laika pavadīšana, satiekot jaunus cilvēkus?
Ja mēs runājam par tām sajūtām, kas lika, tas bija vienkārši nu, tā kā iegaršojās cilvēkam kaut kāds tā kā ēdiens. Kadreiz mans sens cīņbiedrs no jaunības laikiem, Andris Fredenfelds tā runāja par melno cilvēku vai par deju mūziku, faktiski viņš par regēju to teica. Tas ir tā kā melnie ikri, ja cilvēkiem garšo vai negaršo. Tāpat ir daži mūzikas žanri. Daudziem cilvēkiem ārkārtīgi patīk un daži nevar ciest. Un tajā brīdī, kad tu sajūti, ka tas tev patīk, tas kļūst par tavu mīļāko mūzikas žanru. Ja, šajā gadījumā ar mūziku tas bija regējis, un ar podkastiem bija tā, ka tad, kad es sāku klausīties, es sajūtos, ka tas ir veids, kā es gribu saņemt, kā es gribu pats dzirdēt, kā es gribu, lai ar mani runā. Ja. Man patika, man bija labas sajūtas, es tam noticēju, es pieradu, man iegaršojās.
Bet kā tu noticēji, ka tas var būt arī darbs, ar kur pelna naudu?
Nu, to tajā brīdī, pirms 4 gadiem, tā podkastu lieta jau visā pasaulē bija tik liela, ka to tik vajadzēja apskatīties, par to vajadzēja paklausīties, vajadzēja atvērt acis un bija pilnīgi skaidrs, ka tā kultūra auga, tas ir jau tad, tas bija nevis šeit Latvijā, bet pasaulē, angliski runājušā pasaulē, īpaši tas ir liels bizness vai bija jau tad bizness un pilnīgi skaidrs, ka ja to taisa tādā līmenī, tad tur ir cilvēki, kas to dara, tie cilvēki saņem kaut kādu naudu, tad tas būs iespējams arī šeit un tad uzreiz bija tā doma par to, ka ja es to daru, tad es to tiešām daru, es cenšos pēc iespējas ātri un apņēmīgi iet, jo mans plāns un mērķis bija būt pirmajam puisim ciemā. Kurš vienīgais vai pirmais to ir izdarījis un kļūst par producentu. Diemžēl ar tādu nosaukumu droši vien es nevaru lepoties. Noteikti cits cilvēki to godu var šo godu nosaukumu ir vairāk pelnījuši nekā es, kā pirmie latviešu podcastu producenti. Ja? Bet es tā kā gribētu cerēt, ka es varbūt pēc pusgada būšu slavenākais latviešu podcastu producents.
Nu,
es tā gribētu. Nu, kā katram jābūt mērķim kaut kādā.
jā, skaidrs. Jā, Jura, Garjāna mērķis ir kļūt par slavenāko producentu Latvijā. To viņš intervijā saka ar smaidu, bet arī apņēmību. Laiks tad jau rādīs, vai Jurim tas izdosies un vai Latvijā podkāstu vida tos iespēju digitālajiem saturam nest ne tikai prieku, bet arī algu tās autoriem. Paldies visiem, kas klausījāties un tiekamies jaunedēļ.